15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Srbija ostaje na evropskom putu, rekao posle razgovora sa evropskim zvaničnicima predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da se moramo prilagođavati novim pravilima evrointegracija. Požare i dalje bukte u nepristupačnim predelima Stare planine, Trgovišta, Vranje i Bosilegrada. Šefovi diplomatije Irana, Rusije i Turske osudili odluku američkog predsjednika Trumpa da ojača vojno prisustvo blizu naftnih polja na severoistoku Sirije. U Narodnom pozorištu u Beogradu premijera moderne verzije prve srpske opere Na uranku Stanislava Biničkog. Košarkaši Partizana u petom kolu Evrokupa igraće u Francuskoj protiv Limoža. I sutra hladno sa slabom kišom, temperatura od 7 do 11 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom sastanka sa ministrom odbrane Republike Kipar Savasom Angelidisom istakao veliki značaj koji Srbija pridaje čvrstom prijateljstvu sa Kiprom, zasnovanom na razumevanju, poverenju i solidarnosti.
Predsjednik Vučić je zahvalio na pomoći Kipra u zaštiti državnih i nacionalnih interesa Srbije, pre svega nepriznavanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, i izrazio čvrst stav Srbije o podršci teritorijalnoj celovitosti Kipra. Ministar Angelidis je ponovio snažnu podršku Kipra suverenosti i teritorijalnoj celovitosti Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Istakao je da njegova zemlja ceni angažovanje pripadnika vojske Srbije u misiji Ujedinjenih nacija na Kipru. Sa kiparskim kolegom sastao se i ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Posle nezvaničnih najava iz Brisela da će se promeniti metodologija prijema novih članica, iz Beograda stiže poruke da Srbija ne odustaje od integracija. To je sinoć poručio predsjednik Aleksandar Vučić u sedištu Unije, a danas je potvrdila i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona dodaje da smo već jednom uspešno odgovorili na takav izazov. Pripremila Milka Babić.
O evropskim integracijama bilo je reči na sinoćnjem sastanku lidera Zapadnog Balkana sa odlazećim evropskim čelnicima. Posle susreta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da Srbija ostaje na evropskom putu.
Naš strateški put jeste put ka Evropskoj uniji, to niko nikada neće da dovodi u pitanje. Dakle, guramo dalje i sa ekonomskim reformama, zbog nas, zbog naših građana, zbog životnog standarda naših ljudi, ali znate, to je strateški put. A taktički mi moramo se prilagođavamo tome, jer sudija je odlučio sad da menja pravila u toku igre, ali dogodi se nešto i nevezano za to što je sudija odlučio, promeni se vreme, počne kiša da pada, nije više sunce, onda uzmete pa šutirate sa 25-30 metara jer je lopta klizava, znate, pa ćete tako lakše dati gol.
Mogućnost revizije metodologije pregovaračkog procesa je nezvanična, navodi ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona podsjeća da su pravila pregovora za Srbiju već menjana.
A to je obaveza da se započne u ranoj fazi pregovora sa otvaranjem poglavlja 23 i 24 i u našem slučaju je to bilo poglavlje 35 kao također jedno od suspenzivnih poglavlja. I sada ukoliko Evropska unija konstatuje da nema dovoljno napretka ili da postoje nazadovanja velika u toj oblasti, također može da dođe do odluke zemalja članica da se privremeno obustave pregovori u drugim poglavljima. Dosta i oštar način na koji se meri napredak u oblasti 23-24 već postoji u okviru metodologije Evropske komisije.
Dok će se o novim pravilima za pristupanje Uniji po svemu sudeći tek razgovarati, postojeći programi se sprovode. Evropska unija i Savet Evrope obezbeđuju pomoć reformi u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije, rekao je Ingve Engström iz delegacije Evropske unije u Srbiji.
Zajednički rad je uglavnom fokusiran na akcione planove za poglavlja 23 i 24, kao i na konvencije Saveta Evrope koje je Srbija potpisala. U toj oblasti morate da nastavite da ulažete napore za unapređenje odgovornosti i nezavisnosti pravosuđa, u borbu protiv kriminala i korupcije i slobodu medija.
Prva faza programa za pomoć u sprovođenju reformi trajala je od 2016. do ove godine. Obuhvata Srbiju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Tursku i takozvanu državu Kosovo.
Novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik rekao je da će put Srbije ka Evropskoj uniji biti određen konkretnim napretkom u unutrašnjim reformama i u dijalogu između Beograda i Prištine. nada se da će novo političko vodstvo u Prištini doprineti procesu normalizacije odnosa. Bilčik je za Blic najavio da će u narednih nekoliko nedelja posetiti Srbiju.
Sada o događajima na Kosovu i Metohiji. U multietničkom selu Babin Most, nedaleko od Obilića, osvanuli su grafiti UČK na zgradi Doma kulture. Vandali su oštetili dečje igralište u sklopu tog objekta, preneli su RTS-u Srbije u tom etnički mešovitom selu. Slučaj je prijavljen policiji. U Babinom Mostu većinu stanovništva čine Srbi.
Ispisivanje pretećih poruka kod Obilića tužan je pokazatelj koliko su albanski ekstremisti ogrezli u mržnji, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Upozorava kosovske Albance da ne prete Srbima jer će Srbija umeti da zaštiti svoj narod. Za Srpsku listu ispisivanje uvredljivih grafita u Babinom Mostu je najnoviji primjer etničke netrpeljivosti prema svemu što je srpsko na Kosovu i Metohiji, a na šta oči zatvara čitava međunarodna zajednica. Zato pozivaju Srbe sa Kosmeta na mir i suzdržanost.
Ovo su novosti dana. U Srbiji požari i dalje bukte u nepristupačnim predjelima Stare planine, Trgovišta, Vranja i Bosilegrada. Na Staroj planini vatra gori od nedelje. Požare pokušavaju da ugase vatrogasci iz cele zemlje. Izveštava Branislav Jovičić.
Više od 200 vatrogasaca i pripadnika žandarmerije već četvrti dan se bori sa vatrenom stihijom na Staroj planini. Stanovnici i objekti za sada nisu ugroženi. Najteža situacija je kod sela Topli Do u mestu Čungulj. Tamo je glavnina snaga vatrogasaca, kaže načelnik uprave vatrogasno-spasilačke jedinice Goran Nikolić.
Još uvijek nismo kontrolu, tu postavili je teren izuzetno, izuzetno težak i jako je teško, mašina ne može ni jedna da dođe tamo da bi odradila neki pojas. Znači ljudi rade, spuštaju prugu da bi to gasili, ali to su naslage jako velike i teško se to uopšte gasi. Naravno, tokom celog ovog dana radit će se na tom delu i prema iznad Toplog Dola sela. Znači tu smo takođe uspostavili jednu kontrolu, lokalizovali, to jest ne dozvoljavamo da pređe dalje požar da napreduje i za sada uspevamo u tome.
I dalje zbog gustog dima i nepristupačnog terena nije moguće gašenje požara iz vazduha. Kod sela Dojkinci požar je stavljen pod kontrolu i sprečeno je njegovo širenje. Potvrdili su nam Darko Đorđević, upravnik Parka prirode Stara planina, i Igor Petrović, direktor šumskog gazdinstva Pirot.
Uglavnom su goreli pašnjaci sa klekom, i to u prvoj zoni zaštite, u početku od područja Vražje glave do Tri čuke. Međutim, zahvaćeno su tu mestimično pojedinačna stabla smrče i grupimično stabla smrče, gde je požar došao do ivice iznad specijalnog rezervata prirode smrče, odnosno Arbinje, i tu je intervencijom ugašen. Tako da glavni deo šume Arbinje nije goreo, tako da požar u šumi jeste bilo, a 90% je u pašnjiku.
Mi smo dali logističku podršku, poznavajući teren, rasporedili ekipe sa svih strana, vozila smo sva uključili, od sinoći buldozer vlasništva Srbije šume na terenu.
Vatrena linija duga je oko 15 km. Požarom je zahvaćeno 1000 hektara površine. 90% su pašnjaci i nisko rastinje, a 10% je šuma. Štab za vanredne situacije grada Pirota pruža vatrogascima svu neophodnu pomoć, a na raspolaganje im je stavljen i planinarski dom u selu Dojkinci.
Šef sektora za vanredne situacije Predrag Marić najavio je da će iz Rusije stići specijalizovani avion Iljušin 76, koji će biti angažovan u gašanju požara na području Stare planine. On očekuje da će to biti sutra. Marić je naveo da taj avion može da nosi 42 tone vode.
Piloti Vojske Srbije i njihove kolege iz vazdušno-kosmičkih snaga Rusije započeli su zajedničku taktičku vežbu BARS 2019.
Planirano je da piloti aviona MiG-29 i helikoptera Mi-8 do 2. novembra u mešovitim posadama vežbaju sprečavanje eskalacije oružanog sukoba i akcije traganja i spasavanja. To je peta vežba na kojoj piloti dve zemlje razmenjuju iskustva i znanja u oblasti borbene upotrebe vazduhoplova. Održava se u Rusiji.
Na prvoj sednici Sirijske ustavne komisije u Ženevi, šefovi diplomatije Irana, Rusije i Turske osudili su odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da ojača vojno prisustvo blizu naftnih polja na severoistoku Sirije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kaže da je bilo kakva eksploatacija prirodnih resursa jedne suverene države nezakonita. Pripremila Sanja Brkić.
Izjava predsjednika Trumpa da bi Exxon Mobil ili neka druga američka naftna kompanija mogla da radi na sirijskim naftnim poljima naišla je na kritike Moskve i Teherana kao i stručnjaka za pravo i energetiku. Vašington će zadržati kontrolu naftnih polja koja su strateški važne oblasti, kaže šef Pentagona Mark Esper.
Na vrhuncu el-Bagdadijeve moći ta polja su korišćena za finansiranje islamske države. Američki vojnici će tu ostati kako bi toj organizaciji uskratili pristup ključnim resursima. Odgovorit ćemo snažnom upotrebom sile svakome ko ugrozi bezbednost naših snaga.
Zaštita zalihe nafte od islamske države je samo izgovor za povratak američke vojske u Siriju, smatra ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Te aktivnosti su nelegalne. Bilo kakva eksploatacija prirodnih resursa neke suverene države bez njenog pristanka može biti samo nezakonita. Naše američke kolege su svesne ruskog stava koji ćemo braniti.
Naše pozicije.
Potrebno je poštovati nezavisnost Sirije i njen teritorijalni integritet, poručuje šef iranske diplomatije Javad Zarif.
Izgleda da Sjedinjene Američke Države ostaju da štite naftu. Barem je predsjednik Trump iskreno rekao šta Amerikanci nameravaju da urade. Iran i Rusija su prisutni u Siriji na poziv vlade u Damasku i ostaće tamo sve dok narod te zemlje želi.
Sa tim stavom saglasan je i turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu. Prema njegovim rečima, sirijski nacionalni izvori pripadaju Sirijcima. Dodao je da Turska planira da vrati najmanje 2 miliona sirijskih izbeglica u područje takozvane bezbednosne zone na severoistoku Sirije.
Tužilaštvo Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, Petra Pripuza i drugooptuženih u aferi Agram u delu koji se odnosi na odlaganje zagrebačkog otpada. Bandić se tereti za zloupotrebu službenog položaja i trgovanje uticajem.
Slušate Radio Beograd 1. Skupština Srbije usvojila je rebalans finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za ovu godinu, kojim se omogućava isplata jednokratne pomoći penzionerima u iznosu od 5.000 dinara. Jednokratna pomoć trebalo bi da bude isplaćena početkom novembra. Napredak koji je Srbija ostvarila u posljednje 4 godine u povećanju efikasnosti kontrole i upravljanja javnim financijama na lokalnom nivou, kao i uključivanju civilnog društva i javnosti u planiranje i sprovođenje budžeta, predstavljen je na konferenciji o upravljanju javnim financijama na lokalnom nivou. Interna revizija je uspostavljena u 242 institucije javnog sektora, ali je broj revizora još uvek nedovoljan. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Pored rada sa internim i državnim revizorima, program Ujedinjenih nacija za razvoj je pružio podršku većem učešću građana u upravljanju javnim financijama. Godišnji izveštaji internih revizora u opštinama su kvalitetniji i pouzdaniji, kaže zamenik stalne predstavnice Ujedinjenih nacija za razvoj, Ana Skarman. UNDP developed
the reporting software. Kroz online softver za izveštaj interne revizije, finansijskog upravljanja i kontrole, kao i digitalnu platformu namenjenu usavršavanju revizora, povećala se efikasnost i transparentnost javnih financija. Istovremeno, osigurala se kontinuirana edukacija revizora na lokalnom nivou.
Predsjednik Državne revizorske institucije Duško Pejović smatra da su revizorski kapaciteti unapređeni.
U odnosu na period kada nijedna lokalna samouprava nije imala pozitivnu ocjenu za svoje finansijske izvještaje, mi sada možemo da kažemo da je pozitivna ocjena data za finansijske izvještaje autonomne pokrajine Vojvodine i 10 pozitivnih ocjena za direktne i indirektne korisnike, što pokazuje da trošenje javnih sredstava u Republici Srbije, kako i na nivou lokalnih samouprava, da bude što je više moguće u skladu sa važećim propisima i da se poveća transparentnost javne potrošnje kao i upravljačka odgovornost.
Interna finansijska kontrola je u Srbiji uvedena 2009. godine, navodi VD pomoćnice ministra financija u Centralnoj jedinici za harmonizaciju Spomenka Wirzburger.
Za ovih 10 godina interna finansijska kontrola je uvedena u pravni okvir, formirali smo centralnu jedinicu za harmonizaciju, imamo veliki broj metodoloških materijala koji je namenjen korisnicima javnih sredstava. Do sad smo obučili 2400 zaposlenih i rukovodilaca i preko 1000 predstavnika najvišeg rukovodstva. Do sada smo sertifikovali 413 internih revizora, od kojih je aktivno 319, a 84 dodatnih je u postupku obučavanja.
Istraživanje programa Ujedinjenih nacija za razvoj u 14 lokalnih samouprava pokazalo je da se menja svest internih revizora, a da se prema broju izveštaja interna revizija uspostavila u 242 institucije javnog sektora.
Fond za inovacionu delatnost dodelit će kroz vaučere dodatnih 48 miliona dinara mikro, malim i srednjim preduzećima za usluge javno-istraživačkih organizacija, koje mogu da im pomognu u rešavanju nekog poslovnog problema. Vaučerom se pokriva 80% ukupnih troškova usluga, a vrednost pojedinačnog iznosi do 800.000 dinara. Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva takva vaučera u maksimalnom iznosu od 1,2 miliona dinara. Sredstva se mogu iskoristiti u roku od 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodeli.
Kroz projekat Podsticanje zapošljavanja mladih, Nemačka je u prethodne 4 godine Srbiji obezbedila bespovratnu pomoć od skoro 10 miliona evra. Nova znanja i veštine koje su potrebne na tržištu rada kroz programe obuke dobilo je preko 12.000 naših građana. Otvoreno je skoro 1400 radnih mesta i osnovano je 21 socijalno preduzeće. U centru pažnje projekta bili su mladi koji u našoj zemlji žive i rade na selu. Zabeležio Ivan Jovanović.
Socijalno preduzeće Agro Iris iz Šapca uz pomoć nemačke vlade nabavilo je opremu za sušenje voća i povrća vrednu skoro 10.000 evra. Igor Kojčić iz te firme kaže da se njihova proizvodnja trenutno oslanja na sirovine sa gazdinstava 22 stalna kooperanta iz tog dela Srbije.
Te mobilne sušare u zavisnosti od sezone odlaze kod različitih kooperanata. U HTCP uslovima pakujemo, plasiramo na tržište, mi imamo ugovor o zajedničkom ulaganju, ali je jako bitan taj povratni element kada naplatimo tu kesicu od jabuke, od cvekle, od uleka ili suve kruške ili šljive. Naši poljoprivredni proizvođači prihoduju u proseku 30-50% više nego da su prodali sirov proizvod na tržište.
Prema rečima ministra omladine i sporta Vanje Udovičića, Nemačka je kroz projekat Podsticanje zapošljavanja mladih Srbiji obezbedila bespovratnu pomoć od skoro 10 miliona evra.
Projekat koji za nas obuhvatio je 12.570 mladih ljudi koji su prošli neki vid usavršavanja. 1.360 mladih danas ima posao. Možemo s ponosom da kažemo da smo radili na otvaranju socijalnih preduzetničkih kompanija. 21 je uspostavljena.
Ambasador Nemačke u Srbiji, Thomas Schieb, tvrdi da je 4-godišnji projekat ispunio postavljene ciljeve.
Podrška zapošljavanju mladih je inače jedna od najvećih fokusa u okviru nemačko-srpske saradnje. U ovom projektu je reč bilo pre svega o mladima. To su pre svega mladi iz ruralnih područja, mladi koji nisu završili školu, mladi sa invaliditetom ili pripadnici manjina, Roma pre svega. Njih je trebalo podržati i njima je trebalo pomoći.
Predstavnici Nemačke u koordinacionom timu projekta Podsticanje zapošljavanja mladih najavili su da nastavljaju tu vrstu saradnje sa Srbijom. Kako sada stoje stvari, naredna zajednička tema je naše obrazovanje u srednjim školama.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je u Beogradu o unapređenju izbornog procesa sa Tanjom Fajon, koja predsjedava odboru Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije.
Stefanović je rekao da je vlada Srbije usvojila više od 10 zaključaka koji će doprineti unapređenju izbornih uslova. Neki se odnose na zabranu zloupotrebe javnih resursa u političke svrhe, na ažuriranje biračkog spiska i na preporuke RIK-a za obuku potencijalnih članova biračkih odbora. Stefanović je dodao da se u narednom periodu očekuje i formiranje Skupštinskog nadzornog odbora za kontrolu elektronskih i štampanih medija, kao i izbor nedostajućih članova REM-a.
15:19. U Srbiji ima 20 elektrana na biogas i već je na mreži 21,2 MW struje iz tog izvora energije, a mnogi projekti su u fazi realizacije. To je rekao ministar energetike Aleksandar Antić otvarajući konferenciju o obnovljivim izvorima. Ministar je podsjetio da je pre 3 godine na mreži bilo jedva nešto više od 4 MW iz biomase. Izveštava Nataša Ćimović.
Svako selo u Srbiji trebalo bi da ima jednu elektranu na biogas, jer kao biomasa mogu da se koriste sve vrste stajnjaka, ostaci od poljoprivrede, odnosno sve što je organski otpad. Od toga se pravi struja, ali se tako čuva i životna sredina, što je najbitnije, kaže predsjednik Upravnog odbora Udruženja za biogas Danko Vuković.
Imamo jedan veliki problem odlaganje stajnjaka. Dakle, u Srbiji postoji skoro milion grla goveda. Ono što je jako interesantno da sav taj problem stajnjaka, dakle, koji sada je neophodno da se procesira, da se tretira pre nego što se izbaci na njive, možemo da rešimo sa svega 50 do 100 megavata biogasnih elektrana. Mi samo time ne bi rešili problem stajnjaka, dakle, rešili problem stajnjaka, dobili bi električnu energiju, ono što je najbitnije, dobili bi visoko kvalitetno organsko đubrivo.
Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da biomasa i biogas predstavljaju najznačajniji resurs kada je reč o obnovljivim izvorima energije.
Ja bih vas podsjetio da Srbija raspolaže sa nekih 5,6 miliona tona ekvivalenta nafte godišnjeg potencijala proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, od čega biomasa, da kažem u okviru toga i biogas, sa gotovo 3,3 miliona tona ekvivalenta nafte de facto predstavljaju najznačajniji izvor kojima mi raspolažemo. Prema našem akcijnom planu za ostvarivanje ciljeva iz obnovljivih izvora energije, mi smo predvideli da se u Srbiji izgradi maksimum 30 megavata iz postrojenja na biogas.
Za elektranu od 1 megavata potrebno je, kako je rečeno, uložiti između 3 i 3,5 miliona evra. Jedna elektrana na biogas otvara 50 radnih mesta.
Od danas u 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova i Metohije mogu da se potpišu peticije čiji cilj je regulisanje dalje izgradnje mini hidroelektrana na Kosmetu. Akcija je pokrenula Kosovska fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa još nekoliko organizacija civilnog društva, javlja Tanja Vujsić.
Miodrag Milićević, direktor nevladine organizacije Aktiv i severnog dela Kosovske Mitrovice, kaže da je cilj da se prikupi 10.000 potpisa, ne bi li se u Skupštini Kosova pokrenula šira akcija.
Ova peticija treba da pokrene ključne političke nosioce vlasti, naravno da pre svega uvedu moratorijum na dalju izgradnju mini hidrocentrala i urade jednu sveobuhvatnu studiju koja će uključiti eksperte u toj oblasti i regulisati to na način na koji to treba bude regulisano. Znači, ljudi od struke, drugim rečima, trebaju reći u stvari svoje u kojim zonama se sme graditi, gde ne postoji potencijalna opasnost da se ugrozi dalje ekosistem, uključujući naravno i rezervoare pitke vode i sve ostalo što to nosi sa sobom.
A Milićević naglašava da je ovaj problem zajednički svima bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Svedoci smo naravno da se poprilično krši zakon i da se pojavljuju neki investitori sa polu dokumentacijom, pritom se pozivajući naravno na postojeće zakone koji im dozvoljavaju stvari izgradnju mini hidrocentralama, tamo možda čak i da im nije mesto. U opštini SC je trenutno u toku ozbiljno narušavanje ekosistema i to je ono u stvari što ljude najviše muči bez obzira na njihovu etničku pripadnost. U ovom slučaju svedoci smo takođe da Srbi i Albanci zajedno već nedeljama i mesecima protestuju bez nekog, rekao bih, pravog efekta.
Za sada je na Kosovu problem izgradnje mini hidroelektrana u regionu Peći, Dečana, Štrpcu, a nedavno su otpočeli radovi i unutar samog nacionalnog parka Šar planine.
U Domu vojske Srbije u Beogradu održava se 20. jesenji festival zdravlja. One koji dođu mogu da i bez zdravstvene knjižice čekanja provere svoje zdravlje, čuju predavanja o aktuelnostima iz oblasti medicine i posavetuju se sa lekarima. O tome Tijana Sibinović.
Tradiciju festivala dugu već 10 godina od početka poštuju stariji sugrađani.
Dolazim da uživam u ovoj gunguli. Mnogo se lepo osjećam kad se ovako. Drugo, proverim neke moje parametre zdravstvene. Evo upravo sam merio pritisak. Kažu odličan.
Kontrolišem šećer i pritisak i oči i tako. I poneki savjet. Ne mogu da čekam kod lekara 3 sata, imam bolesno koleno.
Između štandova različitih izlagača šetaju se i srednjoškolci.
Ima zanimljivih stvari dosta, tako da mi je sve zanimljivo. Ima i za zube i za zdravlje i prva pomoć, tako da sve je zanimljivo.
Prevencija bolesti suština je zdravstvenog sistema i boljeg zdravlja nacije, objašnjava ministarka zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović.
Sajam zdravlja je između ostalog zlatan zbog toga što je 350.000 ljudi prošlo kroz sajam i zbog toga što mogućnost da se danas proveri šećer, body indeks, da se testira na anksioznost, depresivnost, deca donesu svoje mede kako bi strah od belog mantila razvili tako što svoje igračke vode kod lekara još u najranijem detinjstvu, jesu one poruke koje zapravo znače da čovek koji ima zdravlje ima nadu, a onaj koji ima nadu ima sve.
Deo festivala posvećen je najmlađima. Kako kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, po struci dečiji hirurg, u planu je da se deca edukuju o tome kako da brinu o svom zdravlju sa jedne strane, a sa druge da se reše straha od belih mantila.
Ja sam, dok sam bio direktor Tiršove, obraćao pažnju na to, insistirao i pravili smo taj koncept kako ćemo sa decom da razgovaramo i kako ćemo da im olakšamo boravak u bolnici, razgovor sa lekarom i sve te ostale procedure.
Oni koji danas ne stignu da se pregledaju ili barem čuju neke od korisnih saveta o zdravlju u okviru ovog festivala, moći će to i sutra, od 10 do 20 časova.
Skupština Srbije usvojila je zakon o poštanskim uslugama, kojim se obezbeđuje veći stepen zaštite korisnika tih usluga i odgovornost poštanskih operatera i pošiljalaca. Usvojene su i izmene i dopune zakona o informacionoj bezbednosti. Očekuje se bolje povezivanje svih aktera u oblasti informacione bezbednosti, naročito u evidenciji sistema informaciono-komunikacionih tehnologija od posebnog značaja.
Udruženje Cargo protestovalo ispred sedišta Policijske uprave za grad Beograd zbog, kako navode, privođenja 8 članova udruženja za strašivanje i policijske brutalnosti. Posle skupa predsjednik udruženja Cargo Aleksandar Vučić predao je podnesak sektoru unutrašnje kontrole o zloupotrebama i nasilju policije. Iz kulture, povodom 100 godina Beogradske opere i 150 godina Narodnog pozorišta, večeras će premijerno biti izvedena moderna verzija prve srpske opere. Komad na Uranku Stanislava Biničkog režirala je Ana Grigorović. Najavljuje Ana Tomašević.
Opera na Uranku prvi put je izvedena na sceni Nacionalnog teatra 1903. A kad je osnovan 17 godina kasnije i operski ansambl, Binički je postao i prvi direktor opere. Rediteljka Ana Grigorović kaže za naš program da je na Uranku jednostavna priča sa tragičnim krajem, a da joj je u radu na komadu najviše značio satirični duh Branislava Nušića, koji je napisao originalni libreto za ovu operu.
On je bio inspirisan njegovom pripovetkom iz Ramazanskih večeri koja se zove Sally Pitch i u saradnji sa kompozitorom je negde uz ubacivanje nekih narodnih melodija razvio taj libreto. Međutim, ja sam u približavanju zapleta današnjem vremenu koristila druge Nušićeve drame i neke Nušićeve tekstove, na primjer Pokojnika i Sumnjivo lice, Kulturni testament i samu Sally Pitch pripovetku. Tako da sam napravila jednu, ja bih je nazvala elegantnu intervenciju i to negde približila savremenoj publici.
Autentični zaplet je u ljubavnom trouglu srpskog para i turskog age. U novoj verziji, kaže Grigorović, aga je drugi tip moćnika.
Tada je aga bio neko ko je na vlasti, neko kome se ne može prigovoriti tako lako i koji ima neka prava koje ostali ljudi nemaju i koje je također stranac. Ja sam negde zapravo tog turskog agu pretvorila u turskog kapitalistu koji prosto kupuje neki deo zemlje, otvara svoje postrojenje, fabriku i on iz te pozicije zapravo moćnika, a moć mu daje sam kapital, nastupa.
Dirigent je Stefan Zekić, u predstavi pevaju Evgenija Jeremić, Marko Živković, Dubraka Filipović, Svjetlana Đokić, Vuk Zekić, Vuk Matić, Mihajlo Šljivić, Milan Panić i Mihajlo Otašević, a tu je i glumac Hadži Nenad Maričić. Deo ansambla su i hor i orkestar Narodnog pozorišta.
Sport, košarkaši Partizana u petom kola Evrokupa igraće protiv Limoža u Francuskoj. Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Partizana je novi izazov u Evrokupu. Igraće večeras protiv Limoža u Francuskoj kao jedini tim u ovom takmičenju 24 ekipe sa sve 4 pobede. Crnobeli su bez kapitena Novice Veličkovića koji je planirano ostao u Beogradu. Limož je, za razliku od Partizana, zabeležio samo jednu pobedu u dosadašnja 4 kola Evrokupa, međutim francuska ekipa igra brzu košarku sa mnogo šuteva i našem timu verovatno neće biti lako. Sportski direktor Partizana Nikola Lončar najavljuje da će crnobeli pokušati da ostanu neporaženi i posle petog kola.
Bilo je dosta turbulencije u Limožu, i dalje se bori, dalje rade, vratili su se u Evropu, nezgodan protivnik što se nas tiče ove godine. Mi dolazimo ovako u nekom ritmu koji je onako dosta frenetičan bio i sa dosta utakmica van naše kuće, ali opet kao i uvek idemo da pobedimo i ovo će biti jedna dobra proba za nas.
Utakmica u Limožu počinje u 19 časova i 15 minuta. U istoj grupi Venecija je u Viljnusu pobedila Ritas 81-72, a večeras još igraju Lokomotiva i Tofaš. Partizan je dakle vodeća ekipa u grupi sa sve 4 pobede. Venecija ima 3 pobede, ali i utakmicu više, dok su Lokomotiva i Tofaš ostvarili po 2. Limož i Ritas su na začelju tabele sa samo jednom dobijenom utakmicom.
Novak Đoković igraće protiv Francuza Corentina Mute u drugom kolu Mastersa u Parizu. Meč prenosimo na prvom programu naše televizije.
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kavaju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV, sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Prave jesenje temperature u Srbiji, u Kragujevcu 8, Novom Sadu 9, Beogradu 10, Nišu 11 i u Vranju 14 stepeni. Vreme sutra.
Na severu Vojvodine pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, hladno, povremeno slaba kiša, a na visokim planinama susnežica i sneg. Krajem dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevno od 7 do 11 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, hladno, povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura 5, dnevna do 9 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.